17 февраль Жанубий Германия гезит мухбарының зияртын кубул кылган канадалық адвокат Фернанд Диварнесның уйгурлар хакындагы баянлары иҗтимаи алак васталарда катты кулгул козгады. Фернанд Диварнес Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилаты ассалыклар мәсьәлесе алайды докладчысы булып, 2017 елдан итибарен мәзкур хезмәтләр үтәп килмәктә. Фернанд Диварнес зиярат җирендә Хытайның уйгур районындагы сиясәтләрнең характерын ирки айрымчылык яки мәдәният кыргынчылыгы дип белгелештә, үзенең фикер бериш яки күз караш отур куй салайтынын жоктугун, чүнкү бу кыл вакыйлан текшериш талабы тапшырып алмагандыгын айткан. Зиярат хатирис элан кылынгандан кийин Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилат алайты докладчысы Фернанд Диварнес мутахассислардын катык мескерси кылган болуп, германиялык журналист Обермайн Твиттер эсебинде айтышча, Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты кишилик укук алий комиссарынын сабык диний эркинлик иштери докладчысы Хайнер Блефельд Фернандны катык тәнкыйтләп мондак деген. Әгәр Хытайдагы уйгырлар учрап аткан зулум сиясәтләрне тәрифләшкә уйгын сүз тапа алмаган булса, мәзкур хезмәткә мас кәлмәйди. Фернанд Диварны зиярат җирендә ишкандак уйгыр тәшкилаты яки шәхснең үзенең бу хил вакыйларны тәшкилешен таләп кылмаганлыгын, тәшкилешен таләп кылмаганлык өчен уйгырлар белән мөнәсәбәт мәсьәләләргә диккәт кылмаганлыгын ва бу вакытта фикер баян кылмайдыганлыгын әйткән. Мәҗәрәткә уйгырлар Фернанд Диварнысның уйгырларның нәүәтик вазиятын тәшкилеш хакында һичкемнең тәлпин тапшырып алмаганлыгы хакында баянларның реаллык уйгын әвәслекен илге сүрмәктә. Бу вакытта зияртымызны кубул кылган җәмәгатьчелек фәннәр докторы ва кишилек хукук фәалиятчесе Дилнур Рәйхан ханым өткән ел 9-нчы айда Тайландта үткәрелгән БДТ-ның Ассызлык милләтләрнең хукук даир ягыны барганда, Фернанд Диварнеска һәр фурсат уйгыр мәсьәлесен аңлатканлыгын, ягын тугыгәндә үз белән айрым параңлашып уйгырларның нәүәтик вазиятын төшендерүш белән бергә Хытай хөкүмәте тоткын кылган 400-дән күп уйгыр зиялисының нәүәтик әһвалыгы булган әндишләрне яткызганлыгын ва өлемгә хөкем кылынган уйгыр зиялиләрдән ташпулат тип ва Халмурат Гопур хакында доклад таярлап, Фернандга әвәт бергәнлеген әйтте.
Фернанд Деварен әпәнде белән мен шу өткән елы 9-нчы айда Тайландның Бангкок шәһәрендә төзелгән Бирләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының ки асыллык милләтләренең хукугыга даир җыгыныга барганда танышкан. Шу җыгында 3 көн җирендә асасан һәр фурсатта уйгыр мәсьәлесе тылга илинде, әмдә тылга илешкә тырыштым әмдә. Шуңа тамамен әхвалдан хәбәрдар, ундан башка яна без аерым көрештек. Яны җыгын түгәннән кин икебез яна аерым ярым саат параңлаштык кетишнең алдыда. Ve ben onun kendinden bu Uygur meselesinden ciddi işgörlük hakkında şu geplendi işgörlükte. Şuna bu işlerin hamısının haberdar ameliyette. Ama bana hakikaten bu okşaş geplendi kalan şu çağda mı? Bana işgörlük bir Uygur teşkilatlarının nemi kebdoklat kemeli. Şuna bana raport lazım diye başladı. Ve menden bulup mu, men orkı asasen men bulup mu, tövizelik yakın Uygur sarkıllarının хәтерлек әхвал дигәнлеге ва булып мо Халмурат Гопур белән Ташпулат тиеп нинки өлем җәзасы хөкем кылганганлыгы ва аларны җитте куткыш кирәклеккә кадәр сүз дигәндем. Шуңа моңа алды белән мошу икесе даир бер кыска бер доклад таярлап әгәтеп берешемне сорган. Шуңа мен дәр кайткан нинки Париж кайткан икән дәрал буш кыш кылдым ва аныңга шу 10-нчы айда нимә әвәтеп доклад әвәтеп бер кыска бер доклад әвәттем икесегә аит. Bu işkilenge ait. Ondan başka özünki uruk tukalları bir nime bir iş gereken, guahlık bir iş gereken, yakomuz imza bu iş gereken, bana bu materiallan evet pegenin kin, ben kereklik bu işkilenin ki uruk tukalları evet yolla bir planın ki tasdiqi bilen, şunu olan emines kılıngan bol diye, hem de olağa ait, yani soralga nasıl berildi yani bu adamge. Şundan beri bana işkandak bir cevap yok, hazırgıca şu vaqtda bir javob saqlayotdim.
Kanadadagi kishilik huquq faoliyatchisi Ruhiya Turdush xonim ijtimoiy aloq vositalarida Uyg'ur tadqiqot institutining mazkur komissiyonga doklad evatganligini aytgan. Buningdan boshqa Amerika olim qatnashi idorasi injeneri Erkin Siddiq va mustaqil tadqiqotchi Adrian Zinis Twitter hisobida dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dolqin Aysa afandimning Fernand Diwarnesga yozgan xatini va tekshirish talabining mavjudligini ta'kidlagan. Tadqiqotchi Adrian Zinis bu vaqtda to'xtalib mundoq deydi. Balkim Janubiy Germaniya gazetasi Dolqin Айсаның Фернанд Диварнес язган хатын көрүшкө кызыкканды. Фернанд кайсыдан реаллыкны бурмулап атамды кандак? Биз бу мунасабат менен Эркин Сыздык апандымды зиярат кылдык. Эркин Сыздык апандым жогорку вакыйанын тафсилатын түшүндүрүп өттү. Эркин Сыздык апандымдын дейишче, Долкун Айса апандым менен Дүнья Уйгур курултуйу мазкур органга бир нече кытым доклад жолгон ва айрым көрүшүп ахвалын аңлаткан болсумо, Фернат бүтілей сақты баянат беріп, ешкімнің бұл мәселінің тәкшірішін тәліп қылмағалықын айтқан.
Долқындың сорсам, долқын еліміз ұрыс дегендер деді. Я, мен бұл адам білен бірін әшкеттім күрішкен, мен әшкеттім ұлаға, біз әшкеттім дүния құлтын намыдын репортмей олаған, ол ғазір қадар кеші өкеп күрішке барқымыз. Шыны олан маң бір іспат болдыған бірін сөйтіп бірін деп, оны талап қылдым. Десем, келер әптеді үші болған бейдетінің асарлық мәлләт, мағарипі, тілі вә инсани ақылы рәқедікі жығын үшін терланған бір докладны өтіп әді. Бұ доклад мүші Фернан деген әпендімінің намында терланған кәнен. Бұ докладның үшінде ке мүші докладын терлашыға қатнаш күшілі деген орыларыны кейші де дүне ұрғылтыны сын бар ке. Үшін ола мен дәрхал бұ ақвалыны Твиттерді әңгіз жезіп әшеге чықырып әттім. Шуңа бұ кішіні ке бұ деген кептір пүтілі елған.
Кішілік оқу тәшкілаттыры Бірлешкен Дөлетті тәшкілатының Қытай қатарлық дөлеттерінің бұзғыншылыққа вә сүйістімал қылышы ұшыраватқалық сәбәплік таңқытлап келуатқан болып, мәзгүр мәселі үстеді кішілік оқу тәшкілаттарының тәпсілі докладтары мәжет ішкен. Әтті өткен елі 8-ші айда Бразилия, Канада, Франция, Хиндістан, Пакистан, Жәнуби Африка, Түркия, Швеция, Германия, Индонезия, Англия, Нигерия, Америка қатарлық дөлеттерді ке 135 тәшкілат шикаятына мұйылап, Бірлешкен Дөлетті тәшкілаты баш катыпы Антонио Гутерес білен кішілік оқу али комиссары Мишель Башлетіні Қытайның Бірлешкен Дөлетті тәшкілаты қайды түсімдерін сүйістомал қылып, 1 миллиондак ұйғырның тұтқын қылынышынан Бірлешкен Дөлетті тәшкілатыды күн тәртіп қойылышыға қашыл шықырватқалықы вә оның тосқылық қылуатқалықына тәңкітләшкі шақырған еді. Әркен сіздік әпендім ұйғыр мәселесінің халықаралық тәшкілатыла алдыдымы тоғыр ұсылды бір тарап қылынмайватқалықыны Қытайның халықаралық тәшкілатылары вә халықара сияси системінің нормал механизмыға интайын көп сәлби өзгеріш еліп келуатқалықыны тәкітілді. Омындақ деді.
Азыр ұйғырла біз өз бәтінімізді интайын еғір пайжаға ұшырағатымыз. Қытай дөлтішті интайын еғір пайжаға ұшырағатымыз. Азыр халықара Təşkilatlarının aldığı mı naiti yığırtı paca uçuratımız. Hazır kadar məli BDT olsun, məli dünya səhiyyə təşkilatı olsun, başqa təşkilatlar olsun. Umumən, gerçi Uyğurların ahvalını bilsin bu. Xitayınki, Xitay Kompartiyasının Uyğur məsəsində insaniyyət üstündən qandıraq cinayətlərini ötürətqan olsun mu? Bunu köz cümüb duruvatıdır, bula. Aşınlan, bizim Uyğurlarınki məsəsini həl qiliş, Uyğurlarınki növətki krizisini toxtutuş, axırlaşdırış cəhətdə bizimki nətinci qazınışımız nəyət asılı.
Bu xəbərini İstanbul'dan azıq təyərlədi.